той какво направи тогава?
Ама как така?
Той ли?
И ти какво му каза?
А негова ли е тази идея?
Той, точно той.
Този пък.
За какво си говорите?
Говорим си за мъже.
Еми, за какво друго да си говорим?
Говорим си за мъже, една много интересна нова рубрика, тук нов проект всъщност в ефира на Дарик Радио. Много по-често говорим за женските проблеми. Ето и в началото на предаването в голямото жури стана дума за домашното насилие. И някак си съвсем в клишето сме свикнали да говорим за домашното насилие, жертва жената. Оказа се, че има много мъже, които са жертва на домашно насилие. Затова ще говорим някой следващ път. Петък след 11:30, рубриката «Говорим си за мъже». Днес изключително важна тема според мен. Формулирали сме я съвсем общо и така по-грубо. Тя е бащата и всекидневните грижи за детето и дома. Ролята на бащата в едно семейство. Модерният, съвременен баща, който се грижи за детето си, не го приема като нещо срамно, да гушка детето си, да го води на детска градина, да играе футбол с него или пък да прави, да връзва панделки на дъщеря си или всякакви други неща. Разбира се, ще говорим с един баща. Александър Нейчев. Здравейте, Александър.
Здравейте.
Добре дошли в студиото. Няма как в този разговор да нямаме и психолог. Днес психолога в студиото е Луиза Шахбазян. Здравейте.
Здравейте.
И на вас. Нека първо, Александър, кажете ми, вие на колко сте години, вашето дете на колко години? Разкажете нещо повече за вас.
Аз съм на 31 и детето ми е на година и половина.
Така.
Имам щастието да работя вкъщи по проекти, благодарение на което прекарвам доста време с семейството си. Цялата ми офисна работа се случва вкъщи.
Това е ваш собствен бизнес ли?
Мой собствен бизнес, да. И общо взето деня ми протича с доста задачи навън, но 50% от офисното време, което имам, де-факто е вкъщи при семейството.
И детето е вкъщи при вас,
детето
на годинка и половина, момченце, момиченце?
Момче, в същата стая, понеже са отворени вратите, идва при мен, скача ми на главата, докато чертая проект, примерно. И
е, как се оправят? Не е проблем, казват.
Не е проблем. Аз работя и на музика. Не смущава. В офиса колегите, когато някой колега мине с чашата покрай вас или реши да ви разкаже днешния виц, който е чул преди малко, ви смущава доста повече от колкото
дете. Има много дразнащи колеги, няма спор. Особено в общи помещения, тези новите, които са общи помещения, бюрата са едно до друго, е наистина кошмар. Луиза, бащата и ролята му за детето и за дома променя ли се като тенденция сега, 2015 година?
Мисля, че да. Мисля, че е видимо. Бащата става все по-важна част от живота на детето. Прекарва все повече време с детето и все повече говорим за това, че той трябва да го прави, защото е ценно и важно за развитието на детето. Така като експерт и като психолог мога да кажа, че психологията на родителя е общо взето психология на майката. Определено е изследвана предимно връзката на майката с детето.
Да.
И даже допреди примерно 20 години се смятал, че детето едва ли не може да формира връзка само с един възрастен, което изобщо не е вярно. Детето формира силна емоционална връзка с баща си още първите часове на раждането, даже може би и преди това, още през така чуването
през
на гласа.
През цялата бременност.
Разбира се, което е страшно важно също там може да е до съпругата си, до приятелката си.
Ма хайде да започнем от тогава, от бременността, защото вярвам, не само, че вярвам, то е научно доказано, наистина, че детето помни гласа, помни емоции, състояния. бащата от тогава трябва да присъства с детето, така ли? Абсолютно. Да бъде при майката и да я проявява отношение.
От изключително.
Това е в идеалния вариант. Ние, разбира се, говорим за... Има и не толкова идеални варианти.
Да, разбира се, но много е важно. На първо място, за здравето на майката. Жени, които имат включени партньори още от първия ден на бременността, се чувстват много по-сигурни, ходят много по-редовно на прегледи. Психологическото им състояние е много по-добро. Знаете, че жената по време на бременност, заради хормоните и по много причини, има си специфичните потребности, има нужда от социална подкрепа. Тя самата е под огромен стрес. Всеки родител, разбира се, по стрес и за мъжа, и за жената, бременността е един прекрасен, но много стресиращ период на новост. Така че тогава е много важно партньорите да имат един друг и да разчитат на тази връзка.
Александър, разкажете ми при вас за самото начало, или по-скоро така сте възпитан вкъщи, или защо го правите? Защо отделяте толкова време на детето си? Защото имате тази възможност, да. Или защото така го усещате?
Ами, на мен ми е приятно. Основно, аз обичам да правя неща, които са ми приятни. Неща, които са ми приятни, гледам да не ги правя много. Или да ги сведа до минимум. Специално за детето на мен ми е приятно. Аз исках да имам дете. То е планирано и желано. Така че няма как аз да нямам желание да съм с детето си и да не отделям необходимото то да се чувства добре, тъй като е нещо, което аз искам да правя. Аз когато искам да постигна нещо, давам 100% от себе си, следователно давам 100% и на детето си от себе си.
Имате ли, сигурно имате много приятели, с които си говорите, бащи, при тях така ли е средата, в която...
Ами, различно. Имам един приятел, който в момента даже започна, той от след 6-я месец да взе той майчинските даже. Те към него и той се грижи за детето, понеже при него, при тях де-факто майката има собствен бизнес. И ако тя 2 години не си движи бизнеса, той ще загине. И тя се върна към работата, докато той има възможност да отделя времето на детето и да работи от вкъщи.
Вашата съпруга, приятелка или партньорка, не я наричаме, как е доволна ли от връзката, която вие имате?
Предполагам, да, след като сме заедно.
Поощрява ви?
Да, нормално съм отношение. Ние сме от 11 години заедно и ние сме се изградили като характери заедно, което прави нещата още по-лесно.
Бяхте ли още по време на бременността с нея?
Да, да. Нон-стоп заедно, дори имах командировъчно пътуване до Германия, заедно ходихме с колата в 3-я месец, 4 дни пътуване, с всичките градове, които обиколихме, бяха към 2000 км. Няма проблеми, съобразявам с бременността по пътуването. Тя до 8-я месец се вози на мотора, бременна.
Какво? Мотора, казахте.
Да. Голям, хубав туристически мотор.
Ага. Ми звучи идеално, обаче не знам дали не е изключение това, Луиза, или правило.
Това, което си говорихме преди да влезем в студиото, е грижата на бащата и желанието му да се включва в грижата на за детето е до голяма степен функция на връзката му с майката. Когато връзката е силна, когато партньорите се обичат и държат един на друг, бащата харесва, той обича да се грижи и за детето. В противен случай, то действително в някои връзки, не бих казала, че в много или в повечето, но в някои връзки детето се появява като бреме.
Да, и в много връзки детето се използва като средство за наказание, като разменна монета за отношенията на родителите. Детето е жертва на техните отношения.
Да, тогава, когато има проблем между родителите, неминуемо той се отразява и на детето, и в този момент, според мен, родителите наистина трябва да са напълно информирани какви са ефектите върху детето.
Добре,
и какви са травмите.
Нека да видим, да говорим за бащата и грижите му за детето и за дома, извън клишетата, с които сме свикнали. Че майката е тази, която се грижи основно за детето, тя е тази, която гушка, приспива, събужда, чете приказки и всякакви такива неща. Бащата работи, изкарва пари и гали детето само докато спи, примерно, или не знам какви други български поговорки имаше. Това е клишето, нали, горе-долу?
Така е. За щастие, поведението на българския баща е далеч от това клише. Това показва едно изследване от 2012, което правихме. Това показва и социологическото ни изследване от 2013. Това показва и моя личен опит.
Кои правихте, кажете?
Аз съм на 30.
Да.
Баща ми е бил и винаги да, бил много включен в грижата за мен. Той се е грижил за това да приготвя храната в къщи, той ме е къпал. Така че винаги има бащи, които са били така активно са участвали в грижата, дори и за тези ежедневни неща. Въпросът е, че продължава да битуват едни такива митове, като детето се гали само, нали, когато спи, или бащата трябва да е строг. Да. За да може детето да бъде дисциплинирано и да стане човек или каквото и да било. Затова ние смятаме, че е изключително важно да стартираме дебата по темата. Просто за да напаснем поведението на хората и потребностите на децата на това, което им съществува така като традиции, които според нас са вредни, защото те вече дори не са актуални.
Дебата за какво? За ролята на бащата в дома и за ролята на бащата в живота на детето.
Да, и какво е позитивно родителство? Какво е да си позитивно включен
бащата? Асоциация родители тук се включва. Кажете сега, Александра, вие какво реално, практически, какво правите за детето си, освен че му отделяте време?
Значи основното нещо, което е, разграничаваме нещата. Повечето действия, свързани с детето, отглеждането на детето, се вършат от един човек. По-голямата част от отглеждане, няма как двама човека да го хранят. Нали? Или единия, или другия
точно
го храни.
Така,
предвид
да.
Свободното време на родителите, майката поема по-голямата, примерно 90-95% дори от тези грижи. Но винаги, когато тя има нужда да се освободи, да излезе без детето навънка с приятелки, аз ако имам свободно време, поемам абсолютно всичко необходимо. Мога да го нахраня.
Да смените памперс, можете да, ли без да се да. Погносите от това и ужасите и да избягате?
При мен не е проблем това. Имам приятел, който за него беше проблем, но той за сметка на това е много добър автомонтьор и е поправил колите на всички във входа. Имаше достатъчно жени, които при необходимост да сменят памперса. От целия вход знаеха кога детето ми има нужда да смяна на памперс.
Можете да храните, да сменяте памперс, да гушкате, нали?
Да,
да гушкате също и да отделяте време рекламите. След това ще продължим разговора.
Нина Александрова от Дарик Радио.
Бащата и всекидневните грижи за детето и за дома повдигаме една дискусия за важната роля наистина на бащата в отглеждането и възпитанието на детето. Говорим си за бащата извън клишето и един баща, който в никакъв случай не можем да кажем, че е в клишето. Това е Александър Нейчев. Той ни разказва за това колко е важно и отговорно да си баща и какво той лично прави. Разбира се и с ирония малко за това как се сменят памперси и какво ти коства това. Психолога в този разговор е Луиза Базян. И така, продължаваме с вас. Александър, продължавай да ни разказваш, освен че си храниш детето, че му обръщаш внимание, какво ти е най-приятно да правиш с него? Той е на годинка и половина, да кажем, да. Не са много вариантите.
Вече има двустранна комуникация, което е забавно. Доскоро беше едностранна, което е малко скучно.
Да.
Но вече комуникацията става двустранна и игрите почват да стават забавни. И за мен, нали, като игри. Ние общо взето сме включили детето напълно в нашия живот. Всичко, което правим, навсякъде където ходим, ние сме с детето. Не го отделяме за това, че той е дете. Примерно миналата година има посетени около 13 малото събора, които има и в чужбина.
Ти си рокер, разбирам аз така, от всичко, което ми казваш, мотор.
Да, малко.
Детето на рокерски събори.
Да.
Браво,
едно от най-хубавите места за деца, понеже всичко е уредено на природа, да. на поляната. Примерно той още се учеше да ходи, в момента в който се опитва да ходи, падне на поляната, веднага има кой от другите да го изправи, да му се радват. То е едно затворено общество, като всяко едно затворено mm-hmm. общество, което създава условия да със семейството.
Не си казвате, то нищо не разбира, нищо няма да помни, така че къде да го взимам, какво да го правя, по-добре да го оставя на баби, на бавачки.
На баби го оставя, когато искаме двамата да пътуваме с мотора, понеже няма как все още той да пътува с нас. Когато не искаме да, двамата да пътуваме с мотора, го оставяме на баба за известно време, за няколко дни.
Правилно ли е това, Луиза? Кажете ви, правилно ли е това детето да не се отделя? Това винаги е бил много спорен въпрос.
Аз мисля, че всяко семейство си го усеща по свой mm-hmm. собствен начин. Много е важно да се, така, динамиката в семейството да е правилната. Разбира се, че партньорите имат нужда от време заедно, само те самите, нали, те имат и различна връзка от тази, която имат с детето си. Разбира се, че е добре детето да формира връзка с други значими възрастни, с баба, с дядо, с приятели. То трябва да... Когато семейството му дава сигурност и му дава усещането, че е обичано и прието, повечето деца нямат никакъв проблем да прекарват време с други възрастни и не изпитват безпокойство, някакво крайно. Разбира се, всяка раздяла е стрес, но го приемам добре.
Кажете, дайте сега съвети към бащите, какво трябва бащата да прави с детето си. Не какво трябва, тази дума не е много правилна, какво е хубаво бащата да прави с детето си или децата си.
Ами ще започна с програма нещо, минимум. Което Александър каза. В началото, след раждането, няма особено много неща, които могат да правят и бащите, и майките с детето. Нещата в повечето случаи се свеждат до ежедневната грижа. И за това, да, и за това като част от националната ни кампания да бъдеш баща, част от посланията ни са свързани именно с това, с тази всекидневна грижа, защото тя, освен че помага на майката да освободи времето си, защото обичайно тя излиза от майчинство, е тази, която се грижи за тези неща, също така помага на детето и бащата да формират тази първоначална връзка. Защото ако се чака да стане детето на 2 или на 3 или на 5, да започне да разбира и да говори, тогава нещата в повече от случаи вече са почва да стават проблематични. Някакси вече са се отдалечили един от друг детето и бащата. Затова, когато контактът е интензивен още от самото начало, това е много добре за връзката. Оттам нататък, разбира се, детето, ако бъде включено в неща, които бащата и майката харесват, това е страхотно.
Тоест да ходи и на събори, и навсякъде, където им е приятно и на родителите.
Абсолютно.
Ние, примерно, предвид, че не можем да отидем на опера или на... Той има опера за деца в момента, която да. Са стартирали. Да ходим на такъв тип мероприятия, където е специално за деца. Примерно концерт за деца, където той бяга, играе с останалите деца и е включен в това и на нас също ни е приятно това занимание.
Да, това е един нов свят, нещо да, много интересно.
Нещо различно, което е приятно. Относно в началото това, което преди малко коментирахте за участието на бащата от самото начало, много е важно според мен бащата да подкрепи майката. Защото всички действия, които споменахме първите 3 месеца за един кошмар, живота се обръща наобратно. Просто целият и стереотип и начин на ежедневието се обръщат коренно. Всяко едно действие, което се прави с детето, обличане и всичко, което се случва с него, е ново. И всеки един човек, когато се занимава с нещо ново, има нужда от подкрепа. От одобрение, че той се е справил с тези действия, където е много важно да са двамата, независимо кой го прави. Примерно в нашето семейство първите 10 месеца основно аз къпех детето. Не, го къпехме първо на кухненската мивка, че е най-голяма и широка и удобна. Той е на шепа човече. Най-лесното е такова, изгледах една камара видео, при които стана ясно, че е добре първо да се измине течаща вода и после да се сложи в коритото. Ама аз като го изкъпя на течаща вода, какво да прави в коритото? И така и не сме го къпали никога в корито.
Разбира се, намират да си важ
и
вариант.
И след като започна си държи главата изправено, се смеям под душа. Аз влизам в банята, майката го носи. Много лесно се случва къпането. Но също съм търсил одобрението, че съм го направил. В смисъл подкрепата, когато аз го къпя, че жена ми е до мен и казва, да, окей, за мен ми дава спокойствието да знам, че съм го направил както
трябва. Много хубаво звучи. Наистина това партньорство и тази връзка, която имате, пожелавам да я запазите, но все пак някой от твоите приятели не ти ли се подиграва? Примерно, дай защо не излезам да пием бира, сега ми ще къпеш бебето, какви си тия глупости, жена ти не е ли вкъщи?
Излизаме да пием бира, ние през цялото време си направихме така, понеже аз често се прибирам към 10-11 часа, просто го къпяхме в 10 часа. И направихме така, повечето хора си слагат децата да спът в 8 часа и се чудят, че той ги будят в 5. И е напълно нормално, и аз ако си легна в 8, и аз ще стана в 5. Ние го слагаме да ляга с нас и той става с нас. Не е проблем детето да се буди, като си лягаме в 11 часа примерно заедно, се събуждаме в 8 часа заедно.
Има ли такова? Как се учиш да ставаш родител, особено бащите? Строго индивидуално ли е или има някакви практически съвети?
Има съвети. Хората, които имат опит с родителството, много съвети идват по линия на баби, дядовци. Има страшно много литература.
Наистина ли има литература за бащите?
Има за родители.
За родители.
Само, че бащите не се припознават. Това, което показва, например, нашето изследване, че бащите не смятат, че има материали и инициативи насочени към тях. А пък бащите са вид родител, нали? А пък има толкова много училища за родители.
А вашето изследване какво показва? Няколко пъти го цитирате, от 2013 е последното, нали?
Да, социологическото проучване, което правим.
Какво показва то? Най-общо, най-грубо.
Бащите имат нужда от информация. Значи ние питахме безкрайно много неща, родители на деца до 16 години. Бащите имат нужда от информация и не разпознават посланията, които в момента се отправят към тях. Имат нужда от информация, която да е насочена точно към тях, към мъжете и към бащите.
А по какви канали да е насочена тази информация? Образователна?
Медиите са много важни за тях. На първо място телевизия, радио и близки. Това са основните канали. Разбира се, училището, но на някакъв по-нататъчен етап. Ние работим много интензивно с училището и се видя, че има интерес от страна на бащите. Например, много е важно като поотрасне детето, бащата да работи с него, да говори с него за училище. Това помага за мотивацията, за дисциплината. Ако бащата чете на детето, то смята, че четенето е нещо готино. Той е по-вероятно да чете, отколкото ако само майка му чете, пък баща му казва, остави ги тия книги, това са глупости. Децата са много чувствителни към ценностите на родителите си, и затова е важно и бащата да бъде позитивен на ролевия модел.
Бащата, как продължаваш от тук нататък, Александър? Детето ти расте пред очите ти, имаш ли някакви планове? Освен да си готин баща.
Всеки има някакви планове. Има дългосрочни и краткосрочни. Общо взето се опитвам в момента да се задумим в наше жилище, да не сме под наем, което от гледна точка чисто инвестиционно и като място, което да обитаваме, да е направено по нашите нужди.
Това е твоя амбиция. Детето има ли нужда от голям просторен дом, за да бъде щастливо? Мисля, че не. Има нужда от двама родители и от атмосфера вкъщи, нали така?
Да, така е, но има нужда също така от спокойни и щастливи родители. Така че всичко, което прави родителите спокойни и щастливи, е добро за детето.
Да, децата са щастливи, когато виждат родителите си щастливи. Днес говорихме за идеалния вариант, обаче има липсващия баща, има проблеми вкъщи и ние трябва да говорим за тези парчета от пъзела, как могат да бъдат сглобени и какви ефекти и отражения водят в живота ни от тук нататък. Благодаря ви и на двамата. Така завършва предаването «Кой говори за днес» и за тази седмица. Това беше финала. Тежка седмица изпратихме заедно. Дано да ни ви и уикенда ви да е спокоен. Дочуване от мен, Нина Александрова.